ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่10ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเป็นชุดธรรมะเล่มน้อยต่อไปตามเดิมแต่จะมีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าอะไรอะไรก็เป็นแต่สักว่าธาตุอะไรอะไรก็เป็นแต่สักว่าธาตุ ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าธรรมะเล่มน้อยกันอีกสักครั้งหนึ่งคือว่าจะได้บรรยายสรุปเรื่องที่เป็นชั้นหลักสำคัญหรือเป็นหัวใจของพุทธศาสนาทั้งหมดทั้งสิ้นของพุทธศาสนาในลักษณะที่เป็นการย่อเอาแต่ใจความเป็นธรรมะเล่มน้อยๆ แต่มันก็มีหลายเล่มเพราะมันมีหลายเรื่องหรือหลายชื่อแต่ว่าแต่ละชื่อและชื่อนั้นมันรวมความทั้งหมดนะของพุทธศาสนาไว้เช่นในครั้งที่แล้วมาเราพูดกันโดยหัวข้อว่าอะไรอะไรก็สักแต่ว่าเป็นเรื่องของจิตแล้วก็สรุปเป็นธรรมะเล่มน้อยได้ว่าที่แรกมันมีแต่จิตล้วนไม่มีความรู้สึกนึกคิดกิเลสหรืออะไรนี่เป็นเรื่องแรกแล้วต่อมามันเป็นจิตโง่คือมันทำงานทางอายตนะได้รับผัสสะเวทนาแล้วมันก็ยึดถือเป็นจิตโง่แล้วก็เป็นทุกข์นี่เป็นเรื่องที่สองต่อมา จิตมันหายโง่ก็มันได้เสวยทุกข์ในวัฏฏะมากเข้ามากเข้ามันฉลาดแล้วมันรู้จักว่าอะไรเป็นอะไรมันหายโง่มันก็หลุดพ้นจากกองทุกข์มันจึงมีเพียงสามคำเท่านั้นนะว่าจิตล้วนๆแล้วก็จิตโง่แล้วก็จิตหลุดพ้นสามคำนี้คือพุทธศาสนาทั้งหมดเลยไม่มีอะไรนอกไปจากนี้คำสามคำเนี่ยอมความพระพุทธศาสนาไว้ทั้งหมดเราจึงเรียกว่าเป็นธรรมะเล่มน้อยน้อยเล่มน้อยเล่มเดียวจบจะมีหัวข้อว่าอะไรอะไรก็สักว่าเป็นเรื่องของจิตถ้าท่านเข้าใจในเรื่องจิตในสามความหมายนี้แล้วก็เป็นอันหมดเรื่องของพุทธศาสนาแต่ที่นี่บางคนไม่เหมาะที่จะเข้าใจเรื่องของจิตเหมาะที่จะกล่าวเข้าใจเรื่องทั้งสิ่งที่มีชื่ออย่างอื่นก็เราก็จะได้พูดกันต่อไปเช่นที่ในวันนี้จะพูดว่าอะไรอะไรก็เป็นแต่สักว่าธาตุถ้าเข้าใจจะเห็นแจ้งว่าอะไรอะไรเป็นสักแต่ว่าธาตุมันก็ไม่ยึดถือสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของตนจิตมันก็หลุดพ้นเรื่องมันก็จบเหมือนกันมันยังไม่รู้เรื่องธาตุมันโง่มาแต่ในท้องมันไม่รู้เรื่องธาตุมันก็ไม่รู้สึกว่าเป็นธาตุมันเห็นเป็นอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความยินดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไปหลงไหลยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์จนเป็นทุกข์จนความเมื่อไรมันจะรู้เอ้าสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติไม่ยึดถือโดยความเป็นตัวตนมันก็หมดความเป็นทุกข์เรื่องมันก็จบจะได้เหลือคำพูดเพียงสองสามคำอีกเหมือนกันว่าทีแรก มันไม่รู้จักธาตุต่อมามันรู้จักโอ้สักแต่ว่าธาตุมันก็หลุดพ้นบรรลุถึงธาตุสูงสุดคือนิพพานธาตุเรื่องมันก็จบอีกแล้วนี่คำพูดท่านสั้นว่าอะไรอะไรก็เป็นแต่สักว่าธาตุนั่นเป็นเรื่องที่เข้าใจยากแล้วคนโง่ทั้งหลายก็มักจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้ารู้แล้วไม่ต้องมาบอกก็ได้ขอให้สนใจฟังให้ศึกษากันต่อไปในหัวข้อว่าอะไรอะไรก็เป็นแต่สักว่าธาตุเรายังรู้กันน้อยเห็นเป็นเรื่องง่ายง่ายเกินไปไม่สนใจเราจึงมีความรู้เรื่องธาตุกันแต่น้อยน้อยไม่พอที่จะดับทุกข์ได้ในครั้งแรกก็จะต้องพูดกันถึงคำว่าธาตุคำว่าธาตุหมายถึงสิ่งสุดท้ายของการแยกออกเป็นส่วนประกอบแต่ละส่วนละส่วนถ้ามีการแยกออกเป็นลำดับแยกลงไปตามลำดับของสิ่งที่มันแยกได้ก็จะไปจบหรือไปหยุดลงที่สิ่งที่เราเรียกว่าธาตุนั่นเองพอไปพบสิ่งที่เรียกว่าธาตุแล้วก็ดูจะพอกันทีไม่ต้องแยกอีกต่อไปแต่แยกอีกต่อไปมันก็เกินในภาษาไทยก็เป็นอย่างนี้ในภาษาบาลีก็เป็นอย่างนี้ในภาษาฝรั่งก็ดูมันเป็นอย่างนี้คือยอมรับว่าคำว่าธาตุนั่นคือสิ่งสุดท้ายที่เราจะพบเมื่อเราได้แยกสิ่งต่างๆของลงไปตามลำดับ ดังนั้นคำว่าธาตุคือสิ่งสุดท้ายที่เราจะพบเมื่อแยกสิ่งต่างๆลงไปตามลำดับจะแยกลงไปถึงปรมาณูหรือความเป็นปรมาณูมันก็ยังคงเป็นธาตุอยู่นั่นเองปรมาณูที่มีลักษณะอย่างเดียวกันเป็นกลุ่มหนึ่งก็เรียกว่าธาตุหนึ่งต่อจากนั้นไม่ต้องแยกดังนั้นก็หมายความว่าเราจะแยกไอ้สิ่งที่มันประกอบกันอยู่หลายๆอย่างเป็นชั้นลงไปจนถึงพบสิ่งที่เรียกว่าธาตุ จึงถือว่าเป็นสิ่งสุดท้ายของการแยกออกเป็นส่วนประกอบที่นี่ก็มาดูนิดหนึ่งว่าคำว่าธาตุนั้นมีอยู่สองระดับคือธาตุแท้และธาตุที่ผสมกันอยู่นี่ยกตัวอย่างในทางวัตถุกันดีกว่าที่เราเข้าใจได้ง่ายและตามวิชาสมัยปัจจุบันมีธาตุแท้ตามวิชาวิทยาศาสตร์ที่เขาเรียนกันในโรงเรียนว่ามี90กว่าอย่างแล้วเดี๋ยวนี้ก็พบว่ามีตั้ง100กว่าอย่าง แล้วมันยังคงจะพบต่อไปอีกก็ได้เมื่อมันยังเป็นธาตุเดียวไม่มีอะไรมาผสมก็เรียกว่าธาตุแท้แต่ธาตุแท้แต่ละอย่างพอผสมกันข้าวแล้วมันก็เกิดเป็นธาตุผสมขึ้นมาแล้วมีปรากฏการณ์ออกมาเป็นรูปอย่างอื่นเช่นว่าไฮโดรเจนกับออกซิเจนแต่ละอย่างสองธาตุผสมกันข้าวมีปรากฏการณ์ออกมาเป็นน้ำอย่างนี้เป็นต้น น้ำจึงเป็นธาตุผสมซึ่งแยกออกได้เป็นสองอย่างถ้าเราพูดว่าธาตุน้ำก็หมายความว่ามันเป็นธาตุผสมแต่พอแยกน้ำออกเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจนมันจึงจะเป็นธาตุแท้อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งเราจะต้องรู้ว่าเราเกี่ยวข้องอยู่กับธาตุแท้บ้างธาตุผสมบ้างโดยความเป็นธาตุด้วยกันธาตุแท้เช่นทองแดงเมื่อผสมกันเข้ากับดีบุกมันก็กลายเป็นปรากฏการณ์ใหม่คือเป็นทองเหลืองขึ้นมาหรือว่าเอาธาตุแท้คือทองคำผสมกันเข้ากับธาตุแท้คือทองแดงปรากฏการณ์เป็นไอ้นาคเป็นธาตุที่เรียกว่านาคขึ้นมาคือเป็นธาตุผสมนี่มนุษย์เกี่ยวข้องกันอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าธาตุทั้งในลักษณะที่เป็นธาตุแท้และเป็นธาตุผสมโดยเหตุที่มนุษย์สามารถผสมมันจึงได้ธาตุมากแหลกออกไปมีความหมายที่ยวนยั่วยวนแห่งความยึดถือยิ่งขึ้นไปมันจะเป็นไปได้อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดคนเราจึงหลงไม่สิ่งที่เรียกว่าธาตุนี่เรียกว่าภาษาธรรมอันนี้เรียกว่าภาษาคนรู้จักกันแต่ธาตุที่เป็นวัตถุธาตุในภาษาคนธรรมดาการศึกษากันระดับสูงก็รู้จักธาตุกันแต่ในทางที่เป็นวัตถุธาตุส่วนภาษาธรรมะหรือภาษาจิตใจนั่นน่ะเขามีธาตุมากไปกว่านั้นคือมากไปกว่าวัตถุธาตุน่าจะเป็นเรื่องทางจิตใจรู้สึกด้วยจิตใจเป็นของล้วนหรือของผสมที่มีปรากฏการณ์แปลกออกไปก็ล้วนแต่เรียกว่าธาตุ ก็ให้รู้เสียด้วยในคราวเดียวกันว่ามันยังมีธาตุในภาษาธรรมอาจจะแปลกหูสำหรับคนโดยมากสำหรับธาตุในภาษาธรรมเช่นว่าธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นธาตุกายธาตุใจอย่างนี้ไม่มีใครจะพูดไม่มีใครจะเคยได้ยินแต่ในภาษาธรรมะนั่นเขาจัดเป็นธาตุทั้งนั้นนะจักขุธาตุธาตุตาโสตธาตุธาตุหูคานธาตุธาตุจมูกแล้วมันยังมีธาตุที่เป็นคู่กันอีกเช่นว่าธาตุรูปรูปธาตุที่จะคู่กับตามีโสตมีสัทธาตุธาตุเสียงซึ่งจะคู่กับหูมีคันธธาตุธาตุกลิ่นที่จะมาเป็นคู่กับจมูกมันมีธาตุรูปธาตุเสียงธาตุกลิ่นธาตุรสธาตุผดทพะธาตุธรรมารมณ์อย่างนี้ไม่เคยได้ยินก็รังก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้ไม่เคยบัญญัติไม่เคยสอนกันอย่างนี้คนไทยที่เป็นแต่เพียงลูกศิษย์ฝรั่งมันก็รู้เท่านี้นั่นว่าจะมันจะเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าหรือว่าศึกษาพุทธศาสนามันยังรู้ว่าธาตุมันยังมีมากไปกว่านั้นอีกมากที่เบญจขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ก็จัดเป็นธาตุรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุขันธ์ทั้ง5แต่ละอย่างละอย่างก็เป็นธาตุทีนี้ถ้าว่าจะดูให้ไปอีกทางหนึ่งคือความดีชั่วไม่ดีไม่ชั่ว เช่นกุศลกรรมอกุศลกรรมอัตยากัตกรรมนี่ก็กลายเป็นธาตุแม้แต่กรรมก็เป็นธาตุเครื่องหมายแห่งกรรมก็เป็นธาตุนี่ก็ธาตุดีธาตุชั่วธาตุไม่ดีไม่ชั่ว ความดีก็เป็นธาตุความชั่วก็เป็นธาตุความไม่ดีไม่ชั่วก็เป็นธาตุนี่เรียกว่ามันเป็นธาตุชนิดที่ไม่เคยได้ยินที่นึกเกี่ยวกับจิตเกี่ยวลักษณะของจิตนั่นก็มีเป็นธาตุกามาวจรธาตุเป็นธาตุที่ครอบงำแล้วมันก็ลงไหลในกามรูปาวจรธาตุครอบงำแล้วก็ลงไหลในรูปอรูปาวจรธาตุครอบงำแล้วก็ลงไหลในอรูปที่สูงขึ้นไปถึงอย่างนี้มากที่สุดแต่พระนิพพานซึ่งจะจัดว่าเป็นธาตุสุดท้ายเรียกว่านิพพานธาตุนับตั้งแต่ขี้ฝุ่นเมล็ดหนึ่งขี้ฝุ่นอนุหนึ่งนี่สูงขึ้นมาตามลำดับจนถึงนิพพานก็ล้วนแต่เป็นธาตุซึ่งสรุปเป็นสังขตธาตุธาตุที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งและอสังขตธาตุธาตุที่ไม่เหตุไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งดังนั้นมันจึงไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุนะเพราะว่าในสากลจักรวาลนี้มันไม่มีอะไรนอกจากของสองอย่างคือสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งและสิ่งที่ไม่ได้มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันก็เป็นธาตุทั้งหมดแล้วทั้งหมดเลยไม่มีอะไรที่มันจะไม่เป็นธาตุที่มันเป็นของละเอียดปลีกย่อยมันก็ยังเป็นธาตุเช่นกิเลสนี่มันก็เป็นธาตุโลภะก็เป็นธาตุโทสะก็เป็นธาตุโมหะก็เป็นธาตุกระทั่งความรู้สึกที่เกิดไปตาม ความหมายฉันมีความอร่อยก็เรียกว่าธาตุของความอร่อยไม่อร่อยก็มีธาตุของความไม่อร่อยอย่างนี้เป็นธาตุที่นอกออกมาตามสมมติหรือตามบัญญัติน่าจะที่สุดแต่ว่าสีสีแดงสีเขียวสีขาวนี่มันก็มีความเป็นธาตุธาตุแดงธาตุเขียวธาตุขาวซึ่งที่แท้มันก็เป็นในคลื่นแสงที่ทำให้เกิดความรู้สึกที่ตาเป็นอย่างนั้นนั้นระบบที่ทำให้เกิดสีต่างๆนี่มันก็เรียกว่าเป็นธาตุที่ทางภาษาธรรมะเอาไปเป็นธาตุหมดกวาดเอาไปเป็นธาตุหมดเป็นธาตุนะเป็นธาตุหมดอย่างนี้ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุขอให้เข้าใจให้หมดอย่างที่พูดมาที่นี่มันยิ่งไปกว่านั้นก็เป็นธาตุที่เข้าใจยากแหละรู้ว่ามันเป็นที่รวมไปเป็นธาตุที่ผสมรวมกันมากๆจนมีความหมายอย่างหนึ่งเช่นว่าไอ้สิ่งที่ถูกกินมันก็เป็นธาตุผู้กินมันก็เป็นธาตุผู้นุ่งผู้ห่มผู้ใช้ผู้สอยผู้ได้ผู้เสียผู้นั่นก็แต่ละผู้ละผู้นี่ก็เรียกว่าเป็นธาตุก่อนนี้เขาให้พระให้ผู้ที่บวชพระบวชเนรเรียนตั้งแต่วันแรกนะก็มาอยู่วัดนะ อาหารจีวรบิณฑบาตเสนาสนะแต่ละอย่างละอย่างนี่ก็เรียกว่าธาตุตามธรรมชาติผู้ที่กินอาหารผู้ที่ห่มจีวรผู้ที่ใช้สอยเสนาสนะกินอยู่กินยาบุคคลผู้กินผู้บริโภคนั่นก็เป็นสักว่าธาตุ รวมกลุ่มกันเข้าเป็นคนคนหนึ่งสำหรับจะกินจะนุ่งจะห่มจะใช้จะสอยมันก็เป็นสักว่าธาตุ ธาตุในความหมายอย่างนี้ไม่มีตำราวิทยาศาสตร์ยุคปัจจุบันหรอกแต่ว่าในทางธรรมะในทางพุทธศาสนาเราเน้นความสำคัญที่นั่นว่า สิ่งที่จะถูกกินถูกใช้ถูกอะไรต่างๆในความหมายหนึ่งๆหรือในคุณค่าหนึ่งๆ นี่ก็เรียกว่าธาตุไม่ยอมให้ละทิ้งความหมายความเป็นธาตุแล้วผู้หรือที่เราเรียกกันว่าบุคคลกลายเป็นบุคคลผู้กินผู้ใช้ผู้นุ่งผู้ห่มก็สักว่าธาตุนั่นขอให้พยายามใช้ควรด้วยดีเมื่อสวดมนต์บทนี้คือบทธาตุปัจจเวกก็จะมีว่าจีวรก็ดีผู้บริโภคใช้สอยจีวรนั่นก็ดีเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติไม่ได้เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรธรรมธาตุอย่างนี้มันมีความหมายกว้างขวางลึกซึ้งแปลกประหลาดมหัศจรรย์แล้วก็รวมความหมายเดียวกันหมดไม่ว่าธาตุไหนก็เรียกว่าธาตุตามธรรมชาติเรียกว่าธาตุตามธรรมชาติถ้าเราจะแยกเนื้อตัวของเราออกเป็นดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณนี่ก็เห็นว่าแต่ละอย่างเป็นธาตุจะมาแยกเป็นส่วนๆของร่างกายนั่นก็เป็นธาตุไปส่วนแต่ละส่วนละส่วนมารวมกันขึ้นสมมติเรียกบุคคลคนหนึ่งก็ยังเป็นธาตุอยู่นั่นเองความมุ่งหมายในข้อนี้ก็เพื่อจะสอนให้รู้ว่ามันไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุมันจะได้เกิดความเข้าใจผิดยึดถือว่าเป็นตัวเป็นต้นนี่ถ้าว่าเกี่ยวกับเรื่องดับทุกข์แล้วเราเกี่ยวกับความทุกข์หรือความดับทุกข์แล้วธาตุที่เป็นประธานหรือเป็นธาตุที่สำคัญนี่ก็คือธาตุทั้งหกที่เราได้ยินได้ฟังกันมาแล้วนะเช่นพระบาลีที่ว่าบุรุษนี้ประกอบไปด้วยธาตุหกคนเรานี้ประกอบไปด้วยธาตุหกคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุธาตุว่างแล้วก็ธาตุจิตวิญญาณผู้ที่อยากจะเข้าใจพุทธศาสนาให้ดีมีหลักฐานมีรากฐานควรจะจำไอ้ชื่อธาตุทั้งหกนี้ไว้ดีๆว่าปฐวีธาตุธาตุดินมาโปธาตุธาตุน้ำเตโชธาตุธาตุไฟวาโยธาตุธาตุลมอากาศธาตุธาตุที่ว่างวิญญาณธาตุธาตุวิญญาณธาตุจิตใจมันมีอยู่หกธาตุส่วนที่เป็นร่างกายของเราก็จะได้แก่สี่ธาตุคือธาตุดินน้ำไฟลมแล้ววิญญาณธาตุก็คือส่วนที่เป็นจิตใจความรู้สึกคิดนึกและที่มันเป็นที่ว่างสำหรับให้สิ่งเหล่านี้ตั้งอยู่ก็เรียกว่าธาตุว่างอันนี้ต้องศึกษากันสักหน่อยจึงจะเห็นธาตุว่างเพราะว่าไม่ว่าอะไรอ่ะมันตั้งอยู่บนธาตุว่างถ้าไม่มีที่ว่างมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ถ้ามันมีอะไรตั้งอยู่ซะก่อนแล้วคือมันไม่ว่างแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เป็นก้อนหินก้อนหนึ่งเนี่ยมันต้องตั้งอยู่บนที่ว่างเท่าที่มันต้องการเท่าที่มันตั้งอยู่ไม่ว่าอะไรทั้งหมดมันต้องมีที่ว่างให้สำหรับมันจะตั้งอยู่ได้ถ้าไม่มีที่ว่างมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้นี่จึงต้องรู้ไว้ว่าเขาจัดไว้ว่าเป็นธาตุธาตุหนึ่งด้วยเหมือนกันในความว่างมันเกิดมีคุณค่าขึ้นมาถ้ามันไม่มีความว่างและสิ่งอื่นก็มาตั้งอยู่ไม่ได้ถ้ามันมีอะไรเต็มอยู่ก่อนแล้วมันก็สิ่งอื่นเข้ามาไม่ได้มันต้องมีที่ว่างอยู่ต้องทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามาได้มันก็ถ้วยชามเนี่ยถ้วยแก้วถ้วยจานถ้วยอะไรก็ตามเพราะมันมีที่ว่างกลวงอยู่นั่นแหละเอาน้ำใส่ได้มันจึงมีคุณค่า อาภาชนะเหล่านั้นไม่มีที่ว่างสำหรับให้ใส่อะไรได้ภาชนะเหล่านั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรด้วยมันมีประโยชน์ขึ้นมาเพราะมันมีที่ว่างให้สำหรับใช้ประโยชน์นี่เลยเรียกว่าเป็นค่าอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันหรือเป็นสิ่งหนึ่งด้วยเหมือนกันจึงได้จัดว่าเป็นธาตุเป็นธาตุว่างจะจดจำทบทวนไว้ดีๆว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุว่างแล้วก็ธาตุจิต6ธาตุคนเราประกอบอยู่ด้วยธาตุ6เป็นของร่างกายที่4เป็นของจิตใจที่1แล้วเป็นที่ว่างสำหรับทุกอย่างตั้งอยู่ข้างบนมันนั่นอีก1คือธาตุว่างถ้าเราจะไปดูถึงสัตว์เดรัจฉานมันก็อย่างเดียวกันอีกแหละที่อยากจะพูดว่าแม้จะไปดูถึงต้นไม้ต้นไม้มันก็อย่างเดียวกันอีกแหละเพียงแต่ว่ามันลดลงไปมากเช่นธาตุจิตธาตุความรู้สึกของต้นไม้นี่มันมีน้อยมากจนไม่อาจจะเปรียบกันได้ครับจิตของคนหรือจิตของสัตว์แต่เขาบอกให้ทราบว่าบุคคลบางพวกครูบาอาจารย์บางพวกนะเขาสอนกันว่าต้นไม้ไม่มีจิตนะเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดว่าต้นไม้แม้แต่ต้นไม้มันก็มีธาตุจิต แต่เราไม่ต้องการจะทะเลาะกันนะเราบอกตามความเห็นความเข้าใจที่เราศึกษามาสิ่งที่มีชีวิตต้องมีสิ่งที่เรียกว่าจิตตามมากตามน้อยถ้าชีวิตมันเต็มสมบูรณ์สิ่งที่เรียกว่าจิตก็สมบูรณ์ถ้าชีวิตมันไม่สมบูรณ์หรือมันเล็กมันน้อยสิ่งที่เรียกว่าจิตมันก็เล็กมันก็เล็กก็น้อย โดยเหตุที่ต้นไม้มีความรู้สึกได้มันจึงเรียกว่าในต้นไม้มันก็มีธาตุวิญญาณธาตุอยู่ตามสมควรสำหรับต้นไม้แต่ครูบาอาจารย์บางคนเขาบอกว่าถ้าพูดอย่างนี้แล้วเป็นมิจฉาทิฏฐินะถ้าพูดอย่างที่มากำลังพูดนี้เขาว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ตามใจเขาเราไม่อยากจะทะเลาะกับเขาแต่อยากจะขอร้องให้ทุกคนดูว่าคนมันมีธาตุ6เห็นชัดแล้วสัตว์มันก็มีธาตุ6แต่มันต้องลดต่ำลงไปอีกที่ต้นไม้มันก็ควรจะมีแต่มันต้องลดต่ำที่สุดเช่นความรู้สึกของต้นไม้มันจะมาเปรียบกับของคนไม่ได้แต่มันก็ต้องมีความรู้สึกเห็นได้ว่ามันมีการหนีภัยการต่อสู้การหลีกเลี่ยงหรือว่าไอ้ต้นไม้บางชนิดมันรู้จักแสดงอาการหลบหลีกเช่นหุบเช่นเบิกบานเป็นต้นต้นหญ้าบางชนิดที่พูดนี้ก็เพื่อจะให้เข้าใจนิดเดียวว่าไอ้สิ่งที่มีชีวิตนี่มันประกอบอยู่ในธาตุ6สิ่งที่มีชีวิตนี่ประกอบอยู่ในธาตุ6 เราไม่รู้สึกว่ามันเป็นสักว่าธาตุเมื่อจิตคิดนึกได้ธาตุจิตมันคิดนึกได้มันก็คิดไปตามสิ่งที่เข้ามาแวดล้อมเข้ามาปรุงแต่งให้คิดนึกทีนี้ตามธรรมดาของอวิชชาอวิชชานี่ก็เป็นธาตุหนึ่งเหมือนกันวิชชาก็เป็นธาตุหนึ่งอวิชชาก็เป็นธาตุหนึ่งนี่ตามธรรมดาธาตุอวิชชานะมันไม่มีความรู้และจิตมันอยู่ด้วยธาตุอวิชชามาก่อนนั้นจิตมันไม่มีวิชามันไม่มีปัญญามันยังไม่มีมันจึงเป็นจิตโง่จะเรียกว่าโง่ก็ได้จะไม่เรียกว่าโง่ก็ได้แต่ว่าให้เรียกว่ามันไม่มีความรู้กันแล้วกันน่ะมันไม่มีความรู้ตามธรรมชาติของมันไม่มีความรู้นี่ธาตุจิตนี่มันรู้สึกได้แต่ความรู้สึกนั้นไม่ถูกต้องจึงเรียกว่ามันไม่มีความรู้มันมีแต่ความรู้สึก ที่มันรู้สึกไปตามอวิชชาธาตุตามสบายมันมันก็รู้สึกว่ามีตัวมีตนไปสัมผัสอะไรเข้าก็เห็นเป็นตัวเป็นตนไปหมดไม่เห็นว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติจึงเอานั่นนี่เป็นตัวตนนั่นแหละคือปัญหาสำคัญที่สุดมันเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาด้วยฟังถูกหรือไม่ถูกประการที่คนเรามีความทุกข์เผชิญกันเข้ากับความทุกข์มันมีต้นเหตุอยู่ที่นี่คือธาตุจิตมันมีแต่รู้สึกมันรู้สึกผิดคือมันโง่มันไปหมายมั่นเอาสิ่งต่างๆโดยความเป็นตัวตนไม่ใช่เป็นธาตุแล้วมันก็ยึดถือตัวตนยึดถือความหมายแห่งตัวตนเป็นที่น่ารักน่ายินดีบ้างน่าเกลียดน่าชังบ้างมันก็หลงไหลในสิ่งที่น่ารักน่ายินดีไปแบบหนึ่งหลงไหลในสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่ายินดีไปอีกแบบหนึ่งนั่นคนเราจึงได้รู้สึกความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาหึงหวงอะไรไปตามเรื่องเพราะความที่จิตนี่มันคบกันกับอวิชชาธาตุเป็นจิตที่โง่เขลายึดถือตัวตนรอบด้านนั่นคือจุดตั้งต้นของความทุกข์ของคนเราคำว่าของคนเราก็คือของจิตนั่นเองคนเรามันไม่ได้มีมาแต่ไหนก็เพราะทั้งหมดนี้มันประกอบอยู่ด้วยธาตุหกธาตุไม่มีธาตุตัวเราไม่มีธาตุคนเลยมีแต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณในหกนั้นน่ะมันทำหน้าที่ของมันได้คือจิตได้อาศัยกายก็ทำหน้าที่ของจิตได้เดี๋ยวนี้จิตประกอบอยู่ด้วยอวิชชาธาตุมันก็ลงไปหมดยึดถือโดยความเป็นตัวตนไปหมดสำหรับจะรักที่น่ารักสำหรับจะเกลียดที่น่าเกลียดสำหรับจะโกรธที่น่าโกรธสำหรับที่จะกลัวในที่น่ากลัวมันก็เหลือซากเป็นความเคยชินแห่งความรักโกรธเกลียดกลัวนั่นเราจึงมีปัญหาด้วยเรื่องความรักโกรธเกลียดกลัว ขยายตัวไปได้กี่อย่างกี่อย่างเป็นความอาลัยอาวรณ์เป็นความถึงเป็นความหวงซึ่งมันขยายตัวไปได้เพราะมันรักเพราะมันจึงได้หึงได้หวงอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นผลของจิตที่ประกอบอยู่ด้วยอวิชชาธาตุจิตก็เป็นธาตุนั้นมันประกอบอยู่ด้วยอวิชชาธาตุแล้วมันก็เกิดธาตุยินดียินร้ายเกิดธาตุแห่งความรักความโกรธความเกลียดความกลัวเกิดธาตุแห่งความทุกข์ในที่สุดทุกขธาตุทั้งนั้นเลยแต่ถ้าถูกใจถูกจิตถูกใจของจิตจิตกลับเรียกว่าสุขจิตจึงรู้สึกว่าเป็นสุขเกิดมีสุขธาตุสำหรับจิตโง่หรืออทุกขมสุขธาตุสำหรับจิตโง่ที่มันไม่รู้จักวินิจฉัยลงไปว่าอย่างไรต้นเหตุแห่งความทุกข์หรือต้นเหตุแห่งปัญหามาจากตามที่จิตธาตุมันโง่โดยมันไปผสมกับอวิชชาธาตุจิตธาตุผสมกับอวิชชาธาตุก็เป็นจิตโง่แต่เราจะเรียกว่าคนโง่ที่จริงคนไม่ได้มีคนไม่ได้เข้าไปอยู่ในธาตุทั้งหกนั้นได้จิตนั่นแหละมันโง่ได้เพราะมันประกอบด้วยอวิชชาธาตุ แต่เมื่อเราพูดภาษาธรรมดาพูดกันแล้วก็เราคือคนคนคือจิตคือจิตธาตุที่ผสมกันอยู่กับธาตุอะไรมันก็เป็นจิตอย่างนั้น ที่นี่ท่านจัดหมวดของธาตุไว้อย่างที่เรียกว่าเป็นหลักวิชาที่สุดเป็นเทคนิคทางวิชาการที่สุด ที่ควรจะยกมาพูดกันมันจะมีสักสามหมวดนะหมวดแรกแสดงสิ่งทั้งปวงที่เป็นฝ่ายสังขารคือสำหรับจะเป็นเจ้าทุกข์จะเป็นตัวทุกข์ก็เรียกว่ากามธาตุธาตุกามกามธาตุแล้วเรียกว่ารูปธาตุธาตุที่มีรูปอรูปธาตุธาตุที่ไม่มีรูปเมื่อกามธาตุครอบงำจิตแล้วจิตก็ลงไหลในกามเมื่อรูปธาตุครอบงำจิตแล้วจิตก็ลงไหลในรูปธรรมอันบริสุทธิ์ไม่ใช่กามนี่เป็นรูปธรรมอันบริสุทธิ์ที่เป็นอารมณ์แห่งฌานแห่งสมาบัตินี่เมื่ออรูปธาตุครอบงำจิตแล้วจิตก็ลงไหลในสิ่งที่ไม่มีรูป ไม่ใช่กามไม่ใช่รูปเรียกว่าอรูปสิ่งที่ไม่มีรูป ระบุไว้ในตำราว่าอากาศไม่มีรูปวิญญาณไม่มีรูป ความไม่มีอะไรความไม่มีอะไรอจินตนะไม่มีรูปแล้วความมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่มีรูปนี่ละเอียดไม่เคยฟังเข้าใจไม่ได้เก็บไว้ก่อนก็ได้แต่ให้รู้ไว้ว่ามันมีสิ่งที่ไม่ต้องมีรูปแต่เป็นอารมณ์ของจิตได้ถ้าว่าธาตุชนิดนี้ครอบงำจิตจิตก็หลงไหลอยู่ในสิ่งที่ไม่มีรูปแต่ไม่ใช่เลยไปถึงนิพพานอยู่ในขั้นระดับที่เป็นเรื่องของสังขารทั้งนั้นไอ้ธาตุทั้งหลายจะมีกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นมันก็ทำใจแต่มันทรงซ่อนได้เป็นสามหมวดไอ้พวกสังขตธาตุทั้งหลายเนี่ยคือกามธาตุครอบงำจิตแล้วจิตก็จมอยู่ในกามรูปธาตุครอบงำจิตแล้วจิตก็จมอยู่ในรูปอรูปธาตุครอบงำจิตแล้วจิตก็จมอยู่ในอรูปนี่บรรดามนุษย์ธรรมดาสามัญจะเป็นอย่างนี้บางทีก็ลงก็อยู่ในหมวดธาตุนี้บางทีก็ไปอยู่ในหมวดธาตุโน้นแต่ว่าส่วนมากของมนุษย์เนี่ยลงไหลอยู่ในกามธาตุนั่นจึงจัดมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นกามาวจรเป็นสัตว์ที่มีจิตเที่ยวท่องไปในกามเราเมื่อเป็นมนุษย์พิเศษธรรมดาจึงจะไปหลงไหลในรูปธาตุเป็นพวกฤาษีชีพรายเป็นต้นที่นี่พวกมุนีฤาษีชีพรายชั้นเอกชั้นเอกสุดขึ้นไปจึงจะไปหลงไหลในอรูปเป็นครูอาจารย์สองสามคนของพระพุทธเจ้าที่ชื่ออาลารดาบทอุตตกาดาบทเป็นต้นนั่นคือพวกที่หลงไหลอยู่ในอรูปเนื้อนั่นขึ้นไปไม่มีแล้วสำหรับไอ้พวกสังคตธาตุนี่มันก็จะเป็นเรื่องนิพพานจะเป็นเรื่องอสังคตะ เนี่ยธาตุที่จะครอบงำในสังขารทั้งหลายหรือเป็นสังขารทั้งหลายมีอยู่สามธาตุอย่างนี้แล้วคนคนหนึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งสามธาตุทั้งสามภูมิสามภพเนี่ยถ้าเขาอบรมไอ้ที่จะไปเป็นฤาษีมุนียินดีในรูปเลยอรูปก็คือคนธรรมดามาก่อนทั้งนั้นแต่เขาอบรมจิตใจสูงขึ้นไปถึงนั่น แล้วพอใจแล้วยินดีแล้วหลงไหลแล้วไม่อยากจะพ้นไปจากความเป็นอย่างนั้นแล้วจึงพูดว่าไอ้พรหมพวกพรหมอายุยาวอายุยาวมากกว่าใครๆยาวจนนับไม่ไหวเพราะมันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงไหลพอใจมากนี่จำไว้ว่าไอ้ธาตุหมวดแรกคือใช้แก่สัตว์ที่จะต้องเวียนว่ายหรือใช้แก่ธาตุที่มีเหตุปัจจัยปรุงเป็นสังคตธาตุทั้งหลายนะเขาแบ่งไว้เป็นสามกลุ่มเป็นกามธาตุเป็นรูปธาตุเป็นอรูปธาตุบางเวลาก็อยู่ในกลุ่มธาตุนั้นบางเวลาก็อยู่ในกลุ่มธาตุนี้แต่ส่วนมากที่สุดของคนธรรมดานั้นจะอยู่ในกามธาตุยินดีในกามแม้ไปจมอยู่ในนรกในอบายมันก็ยังพอใจในกามหวังจะได้กามเป็นมนุษย์อยู่ที่นี่มันก็พอใจในกามหวังที่จะได้กามไปเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นกามาวจรมันก็หลงใหลยินดีในกามดังนั้นจึงพูดว่าส่วนมากที่สุดของสัตว์ที่มีชีวิตนี่มันเป็นสัตว์ที่ยังหลงใหลในกามแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันยังมีจิตใจต่ำพอที่จะพอใจอยู่ในกามจึงมีน้อยนักน้อยหนาที่จะสูงขึ้นไปจะพอใจในรูปและพอใจในอรูปยังไม่พูดถึงนิพพานทีนี้ก็จะพูดใหม่นะ พูดทีเดียวกินหมดทั้งพวกบุตรชนและพวกไม่ใช่บุตรชนหรือทั้งพวกสังคตะและพวกอสังคตะจะแบ่งธาตุออกเป็นสามหมวดอีกเหมือนกัน แต่ทีนี้จะแบ่งเป็นรูปธาตุอรูปธาตุและนิโรธธาตุรูปธาตุก็ธาตุที่มีรูปดังนั้นมันทรงเคราะห์เอากามเข้าไว้ด้วยเพราะกามมันก็มีรูปเป็นที่ตั้งที่อาศัยหรือรูปที่ไม่ใช่กามก็เรียกว่ารูป เป็นธาตุที่มีรูปแล้วก็เป็นธาตุที่ไม่มีรูปธาตุที่สองแล้วก็เป็นนิโรธธาตุคือธาตุเป็นที่ดับแห่งรูปและอรูปนั่นน่ะกลุ่มนิพพานกลุ่มนิพพานธาตุเรียกว่านิโรธธาตุมีรูปนี่สงฆ์กามไว้ด้วยเพราะกามอาศัยรูปเป็นที่ตั้งรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะนี่เรียกว่ารูปนะถ้าอาศัยรูปเป็นที่ตั้งเลยเรียกว่ารูปรูปธาตุถ้าไม่มีรูปเป็นเพียงความรู้สึกคิดนึกของจิตก็เรียกว่าอรูปแต่มันก็เป็นสังขารมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงอยู่ที่มีธาตุอีกธาตุหนึ่งมีอยู่สำหรับจะเป็นที่ดับของธาตุทั้งสองข้างต้นรูปธาตุก็ดีอรูปธาตุก็ดีเมื่อถึงเข้ากับนิโรธธาตุแล้วก็ต้องดับไปคำ ว่านิโรธแปลว่าดับไม่มีเหลือนิโรธะแปลว่าดับไม่เหลือคือมันดับเหตุดับปัจจัยแล้วมันก็ดับไม่มีเหลือถ้าดับชั่วคราวเขาเรียกอย่างอื่นเขาเรียกพังคะบ้างเขาเรียกว่าอัตถังคมะบ้างเรียกว่าอัตตดงคตอัตถังคมะคือมันดับชั่วคราวแล้วมันเกิดใหม่หรือพังคะมันสลายแล้วมันก่อตัวใหม่อย่างนี้ไม่ใช่นิโรธอย่างนี้ไม่ใช่นิโรธ ถ้าเป็นนิโรธก็หมายความว่ามันดับที่เหตุที่ปัจจัยแล้วมันก็ดับไปนั้นที่จะเป็นนิโรธได้ มันต้องดับเหตุดับปัจจัยเมื่อกี้กล่าวมาแล้วว่าจิตธาตุได้ประกอบกันกับอวิชชาธาตุมันจึงโง่ดับดานเป็นไปในวัฏสงสารอวิชชาธาตุนั่นแหละคือเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตธาตุเวียนว่ายไปในวัฏสงสารมันต้องดับอวิชชาธาตุนั้นเสียดับเหตุดับปัจจัยคือดับอวิชชาธาตุนั้นเสียโดยมีวิชาธาตุเข้ามาแทนเดี๋ยวนี้จิตเลื่อนมาถึงขั้นที่เรียกว่า ประกอบอยู่ในวิชาธาตุแล้วไม่โง่แล้วมีลักษณะอาการคือเห็นแจ้งสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นตัวเองว่าเป็นสักว่าธาตุเท่านั้นไอ้จิตตัวกู้จิตนี่ก็เป็นสักว่าธาตุเท่านั้นอะไรๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องมาปรุงแต่งก็สักว่าธาตุทั้งนั้นเลยเห็นธาตุทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติไม่เกิดความรู้สึกว่าตัวตนจิตนี้จึงเปลี่ยนสภาพจากที่โง่หลงมาเป็นตื่นเป็นฉลาดเป็นรู้แจ้งเป็นเบิกบานตามความหมายของคำว่าพุทธะตอนนี้มันหลับเดี๋ยวนี้มันตื่น ที่เรามารู้จักเราก็คือจิตรู้จักจิตจิตที่คิดว่าตัวเราจิตที่มันคิดว่าเป็นตัวเรามารู้จักตัวมันเองอย่าลืมว่าพุทธศาสนามันไม่มีตัวตนมันไม่มีตัวเราอะไรอะไรก็เป็นเรื่องของจิตอย่างที่บรรยายกันอย่างละเอียดแล้วในการบรรยายครั้งที่แรกมาเพราะฉะนั้นให้รู้เอาเองคือว่าถ้าบางทีพูดว่าเราบางทีพูดว่าจิตมันก็คือสิ่งเดียวกันเดี๋ยวนี้จิตมันรู้จักตัวเองรู้จักพูดอย่างภาษาคนว่าเราเริ่มรู้จักตัวเราเองคือจิตเนี่ยเริ่มรู้จักตัวจิตเองว่าเป็นอะไรว่าเป็นธาตุที่ประกอบอยู่ได้ธาตุเกี่ยวข้องอยู่ได้ธาตุมีเหตุเป็นธาตุมีผลเป็นธาตุแล้วมันก็เป็นไปอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยธาตุมันปรุงแต่งกันเจือกันและปรุงแต่งกันให้เกิดผลใหม่ๆไม่รู้จักจบจักสิ้นธาตุรูปธาตุเสียงธาตุกลิ่นธาตุรสธาตุผดธาตุธาตุดีธาตุชั่วธาตุไม่ดีไม่ชั่วกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุแต่ละหมวดแต่ละอย่างแต่ละหมวดแต่ละหมู่มันก็มีการปรุงกันได้เรียกว่าไม่มีขอบเขตจำกัดแหละการปรุงนี่พอเอาอะไรปรุงเข้าไปมันก็เกิดของใหม่ปรุงอะไรเข้าไปก็เกิดของใหม่เหมือนว่าในครัวนั่นน่ะมันมีอะไรนะก็มีเกลือมีกะปิมีอะไรอยู่ไม่กี่อย่างแต่มันปรุงเป็นอาหารได้ไม่รู้จักกี่ร้อยอย่างพันอย่างนี่ความคิดนึกของจิตเรื่องสมรรถนะของจิตคุณภาพของจิตเป็นสิ่งที่ปรุงได้ไม่จำกัดมันจึงมีเรื่องที่น่ารักน่าหลงไหลมากมีเรื่องที่น่าเกลียดน่าชังมากมีอะไรล้วนแต่มากๆยากที่จะสิ้นสุดเราไม่รู้เรื่องนี้แล้วก็ไปหลงสิหลงรักหลงโกรธหลงเกลียดหลงกลัวหลงกังวลวิตกอาลัยอาวรณ์ชาริษยาหึงหวงคิดทำลายล้างคิดจะยึดครองคิดต่างๆนานา เพราะว่ามันโง่มันไม่รู้จักตัวเองซึ่งเป็นเพียงธาตุและสิ่งทั้งปวงที่เป็นแต่เพียงธาตุแม้แต่ความอร่อยอย่างยิ่งก็เป็นสักว่าธาตุมันไม่รู้สึกสักว่าธาตุมันรู้สึกว่าอร่อยแล้วมันก็จะเอาในความรู้สึกนั้นมันเข้มข้นมันเป็นกิเลสเข้มข้นมันก็จะเอาให้ได้มันก็ต้องฆ่าผู้อื่นหรือว่ามันอยากจะเอาหมดจนเป็นเจ้าโลกนี้มีเรื่องก็วนเวียนอยู่ในการปรุงแต่งแล้วก็ประหัตประหารกันเองในหมู่มนุษย์หัวใจของพุทธศาสนาคือการมองให้เห็นความเป็นธาตุอย ย่างที่ตรัสว่าบุรุษนี้ประกอบไปด้วยธาตุ6ถ้าเรารู้จักธาตุดีถูกต้องแล้วก็คือรู้หมดแหละรู้สักว่าธาตุฉะนั้นน่ะมันไม่ยึดถืออะไรนี่เราควรจะรู้จักความผิดแปลกแตกต่างของพุทธศาสนาของเราว่ามันต่างจากศาสนาอื่นอย่างไรเท่าที่อาตมาผ่านมาในเรื่องราวที่ได้ศึกษามานี่ การสอนให้เห็นว่ามันเป็นแต่ตักวาธาตุเนี่ยมันพบแต่ในพุทธศาสนาในศาสนาอื่นเขาไม่ได้สอนว่ามันเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติถ้ามันมีก็ในศาสนาไหนศาสนาอื่นที่อาตมายังไม่เคยอ่านพบมานะ ทีนี้พระไตรปิฎกของเราทั้งหมดมากมายเท่าไรมันก็ล้วนแต่อธิบายให้เห็นเรื่องความเป็นแต่สักว่าธาตุคนเรานี่เป็นสักแต่ว่าธาตุประกอบอยู่ในธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณธาตุ6โดยกฎของอิทัปปัจจยตาอำนาจแห่งกฎอิทัปปัจจยตาทำให้ธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณนี่มันปรุงกันเรื่อยมันปรุงกันเรื่อยจนมาเป็นรูปอย่างคนเป็นรูปอย่างสัตว์หรือเป็นรูปอย่างต้นไม้ต้นไม้ก็แปลว่าไอ้ธาตุถูกปรุงขึ้นโดยกฎอิทัปปัจจยตาที่ศาสนาอื่นเขาไม่พูดอย่างนี้เลยอย่างศาสนาคริสเตียนอย่างนี้พระเจ้าหยิบเอาดินขึ้นมาเป่าพรวดเดียวสั่งคำเดียวกลายเป็นมนุษย์คนแรกขึ้นมาคืออาดัมแล้วต่อมาก็ชักซี่โครงอาดัมซึ่งเป็นผู้ชายนะเอามาซี่หนึ่งมาเป่าพรวดเดียวเป็นผู้หญิงก็เลยมีผู้ชายผู้หญิงขึ้นมาในโลกแล้วก็สืบพันธุ์กันมา อย่างนี้มันแสดงว่าไอ้มนุษย์เรานี่ไม่ใช่ประกอบขึ้นด้วยธาตุ6โดยกฎของอิทัปปัจจยตามันโดยพระเจ้าสร้างนิรมิตขึ้นมานิรมิตจากดินธาตุดินธาตุเดียวซะด้วยในคัมภีร์เขาว่าอย่างนั้นเอาดินมาสร้างเป็นมนุษย์ผู้ชายแล้วสี่โครงผู้ชายมาสร้างเป็นมนุษย์ผู้หญิงเนี่ยมันต่างกับพุทธศาสนาเท่าไรเล่าคุณช่วยจำไว้ดีด้วยพุทธศาสนาเนี่ยมาสอนแต่ว่าธาตุทั้งหลายประชุมคุมกันเข้าเป็นสิทธิผลใหม่อย่างนั้นอย่างนี้ตามกฎของอิทัปปัจจยตาส่วนลัทธิอื่นศาสนาอื่นก็บอกพระเจ้าเป่าพรวดเดียวเป็นคนขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวนี้เรากำลังทะเลาะกันระหว่างพุทธกับคริสต์นะมันจะเข้าใจได้ทันทีว่ามันเหมือนกันไม่ได้นะที่หาว่าพระพุทธเจ้าไปเอาคำสั่งสอนในคริสต์มาสอนมันสอนได้เมื่อไรแล้วมันเหมือนกันเมื่อไรแล้วมันไปคนละทางพุทธนี่สอนว่าทุกสิ่งเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติโดยกฎของอิทัปปัจจยตาเมื่อศาสนาที่ก็สอนพระเจ้าเป่าพรวดเดียวดินก็กลายเป็นคนขึ้นมาอย่างนี้ เป็นธาตุอยู่ตามธรรมชาติปรุงแต่งกันแยกจากกันปรุงแต่งกันแยกจากกันไม่มีที่สิ้นสุดตามกฎของอิทัปปัจจยตานี่เป็นหลักของพุทธศาสนา ส่วนศาสนาอื่นมีพระพรหมพระนารายณ์พระอีศวรก็เป็นเจ้าพระอะไรก็ตามเลยท้าวพระเจ้าสร้างปั๊บเดียวเป็นขึ้นมาไม่ต้องพูดถึงว่าประกอบอยู่ด้วยธาตุ6เป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาประกอบด้วยอวิชชาธาตุถ้าทำผิดมีความทุกข์จนกว่าจะหมดอวิชชาธาตุเกิดวิชชาธาตุขึ้นมาก็ไม่มีทุกข์ก็ดับทุกข์หลักการมันไปกันอย่างกับฟ้าและดินนั่นจะมาอ้างว่าศาสนาพุทธไปเอาศาสนาอื่นมาสอนนั่นนะมันเป็นไปไม่ได้หรือถ้าว่าจะเอาศาสนาพุทธไปสอนมันก็สอนไม่ได้หรอกเพราะเขามันมีข้อเขียนอยู่ตายตัวชัดในคัมภีร์ของเขาอย่างนั้นอยู่แล้วคือไม่มีธาตุไม่ได้สอนเรื่องธาตุไม่ได้สอนว่าสิ่งทั้งปวงเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาตินี่รู้จัก หัวใจของพระพุทธศาสนาไว้คือคำว่าทุกอย่างเป็นสักแต่ว่าธาตุเป็นไปตามธรรมชาติตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดนี่เราเรียนเรื่องธาตุแล้วก็รู้พุทธศาสนาให้คนอื่นเขาเป็นเรื่องไม่ได้สอนประกอบอยู่ในธาตุถ้าตามกฎธรรมชาติเรามีพระเจ้าเสกเป่าแยกกันตามหลักวิทยาศาสตร์โดยหลักวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้เขาแยกศาสนาเป็นสองพวกพวกหนึ่งเขาเรียกว่า creationist creation คือสร้างพวกหนึ่งเขาเรียกว่า evolutionistพุทธศาสนาเป็น evolutionist คือสอนว่ามันเป็นวิวัฒนาการไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติคือธาตุทั้งหลายวิวัฒนาการไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินี่เรียกว่าพวกถือว่าสิ่งต่างๆเป็นไปตามวิวัฒนาการพระเจ้าไม่ได้เกี่ยวที่พวกหนึ่งก็สอนว่าพระเจ้าสร้างตามคัมภีร์ของพวกที่มีพระเจ้าศาสนาเหล่านั้นก็เรียกว่า creationist พวกที่ถือว่ามีการสร้างพวกนั้นไม่เกี่ยวกับธาตุในพวกที่เป็น evolutionist นี่คือพวกที่เกี่ยวกับธาตุต้องมีธาตุมาผสมกันแล้วมี evolve วิวัฒนาการขึ้นมานี่เพื่อให้รู้ว่าพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้สอนอย่างนี้นี่อย่างส่วนหนึ่งในอีกส่วนหนึ่งใครรู้จักตัวเองตัวเราเองว่ากำลังเป็นอย่างนี้อย่าได้อวดดีมันมากไปในตัวกูของกูเป็นความรู้สึกที่บ้าบอที่จิตที่มีอวิชชามันรู้สึกเอาเองมันรู้สึกเอาเองว่าตัวกูว่าของกูจิตที่มีอวิชชาธาตุมันรู้สึกเอาเองมันว่าเอาเองมันพูดเอาเองโดยแท้จริงแล้วมันมีอย่างนั้นไม่ได้มันมีสักว่าธาตุตามธรรมชาติแล้วถ้าได้อวิชชาธาตุเข้ามาปรุงแต่งจิตมันก็โง่ก็ว่าไปตามโง่ถ้ามันหมดอวิชชาธาตุมันมีวิชชาธาตุเข้ามาปรุงแต่งมันก็ฉลาดไปตามแบบของวิชชาธาตุนี่เรามารู้จักตัวเรากันอย่างนี้ปัญหามันเกิดเพราะเราไม่รู้เรื่องนี้มาตั้งแต่ในท้องเราอยู่ในท้องแม่เราก็ไม่รู้เรื่องนี้ว่าเป็นสักว่าธาตุเกิดมาแล้วก็ไม่มีทางที่จะรู้ว่าโอ้นี่สักว่าเป็นสักว่าธาตุทารกก็มันไม่มีความรู้เรื่องนี้ทารกโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ยังโง่มันยังไม่รู้เรื่องนี้แล้วมันต้องไปปรุงเป็นความทุกน้ำตาหลายทุกข์เลยกันจะมากมายจึงจะค่อยๆมาดูกันใหม่มาศึกษากันใหม่ว่าโอ้มันยึดถือไม่ได้มันจะเป็นตัวเราเป็นของเราไม่ได้มันสักก็เป็นธาตุตามธรรมชาติเนี่ยมันจึงจะเปลี่ยนทางเดินนี่บางคนโชคไม่ดีไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้ปฏิบัติมันก็ตายเปล่าแหละคนนั้นมันก็ตายเปล่าเกิดมารู้แต่ความทุกข์แล้วก็ตายเปล่านี่ถ้าบางคนโชคมันดีมันเผอิญมันก็ได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนของพระอริยเจ้าที่ถ่ายทอดสืบๆกันมาแล้วมันก็มีสติปัญญาพอสมควรที่มองเห็นด้วยตัวเองว่าทั้งหมดนี่ข้างในของเรานี่เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเนี่ยมนุษย์ที่จะดับทุกข์ได้ที่จะออกจากกองทุกข์ไปได้ที่จะละความเป็นบุตรชนไปสู่ความเป็นพระอริยะเจ้าได้คือถึงกับเป็นพระอรหันต์ได้ไม่เสียชาติเกิดอย่างนี้เป็นต้นนั้นความรู้เรื่องนี้จึงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กๆเรื่องนี้จิตมันมายึดถือตัวตนมีกิเลสตัณหาวนเวียนอยู่ในกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากสามกรรมนั่นแหละมีความอยากแล้วทำตามที่ตัวอยากได้ผลมาแล้วก็เพิ่มความอยาก แล้วก็ทำตามความอยากได้ผลมาแล้วก็เพิ่มความอยากแล้วทำตามความอยากอยู่อย่างนี้แรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเขาเรียกว่าวัฏฏะสงสารเอาเป็นตัวต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวทนาที่เป็นสุขเนี่ยถูกยึดถือเป็นตัวตนมากกว่าอะไรอะไรเวทนาที่เป็นสุขเนี่ยตัวศัตรูมันร้ายกาจแต่ก็เป็นที่น่ารักน่าพอใจยิ่งกว่าสิ่งใดถูกยึดถือเป็นตัวตนอยู่ตลอดเวลา เป็นนั้นว่าเพราะไม่รู้จักธาตุจึงได้หลงเกี่ยวกับธาตุทุกอย่างทุกประการจึงได้แต่เวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์ทีนี้เมื่อได้ทราบว่าหัวใจของพุทธศาสนาสอนว่าไม่มีอะไรมีแต่สักว่าธาตุแล้วก็มีคำอธิบายขยายความออกไปว่าการเกิดแห่งธาตุคือการเกิดแห่งความทุกข์นี่ช่วยจำอีกประโยคนะเป็นประโยคที่ต่อท้ายไปฮะการเกิดขึ้นแห่งธาตุคือการเกิดขึ้นแห่งทุกข์มันลำบากอยู่ตรงคำว่าเกิดเราได้ยินแต่ว่าเกิดต้องเกิดจากท้องแม่ในทางธรรมะก็ไม่ได้หมายความว่าเกิดจากท้องแม่ละน่าจะเกิดจากท้องแม่ก็ยังไม่เรียกว่าเกิดจนกว่ามันได้ทำหน้าที่ตามหน้าที่ที่เรียกว่าธาตุเกิดธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเกิดนี่ก็หมายความเมื่อธาตุนั้นได้ทำหน้าที่ของมันตามหน้าที่หรือมันกำลังอยู่ในหน้าที่คือทั้งสี่ธาตุนี้ปรุงแต่งกันพอดีแล้วเกิดเป็นร่างกายคนขึ้นมาธาตุเกิดในที่นี้มันก็หมายความว่าสำหรับร่างกายก็คือเกิดเป็นกายขึ้นมาสำหรับจิตก็เกิดเป็นจิตขึ้นมาคือมันทำหน้าที่ถ้ามันยังไม่ทำหน้าที่ยังไม่เรียกว่าเกิดเมื่อเราจะมีร่างกายอยู่อย่างนี้แล้วถ้าไม่ทำหน้าที่ก็ไม่เรียกว่าเกิดเมื่อเราจะมีจิตอยู่แล้วแต่ถ้าจิตไม่ได้คิดไม่ได้นึกไม่ได้ทำหน้าที่เรียกว่ายังไม่เกิดคำว่าเกิดหมายความถึงทำหน้าที่หรือกำลังอยู่ในหน้าที่ท่านจึงพูดว่าการเกิดแห่งธาตุคือการเกิดแห่งความทุกข์เมื่อธาตุทั้งหลายอยู่ในหน้าที่ก็คือปรุงแต่งเกิดกายเกิดจิตเกิดความคิดเกิดความนึกเกิดความโง่เกิดอวิชชาที่เกิดขึ้นแห่งธาตุเป็นการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์ถ้าฟังผิวๆเผินๆมันก็จะไม่เข้าใจเกิดแห่งธาตุก็เกิดไปสิจะมีความทุกข์อย่างไรล่ะแล้วธาตุมันก็เกิดอยู่แล้วอย่างนี้ยิ่งผิดใหญ่ถ้าพูดว่าธาตุทั้งหลายเกิดอยู่แล้วนั่นภาษาคนไม่ใช่ภาษาธรรมเมื่อธาตุกำลังอยู่ในหน้าที่ของธาตุนั่นแหละที่ธาตุเกิดแล้วนี่โดยภาษาธรรมเมื่อธาตุอยู่ในหน้าที่ก็คือปรุงแต่งกันเต็มที่เมื่อเกิดนั่นเกิดนี่จนกระทั่งเกิดกิเลสเกิดตัณหาอุปาทานนั่นการคำพูดว่าการเกิดขึ้นแห่งธาตุคือการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์เข้าใจดีๆไม่ใช่ว่าธาตุผสมธาตุเกิดธาตุใหม่แล้วจะเรียกว่าเกิดท่านหมายความว่าธาตุนั้นทำหน้าที่ของมันคือปรุงแต่งกันและกันแล้วเกิดสิ่งที่เป็นความทุกข์เป็นแน่นอนหลักพุทธศาสนามีว่าทุกอย่างสักว่าธาตุและการเกิดขึ้นแห่งธาตุคือการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์จะดูต่อไปว่าการเห็นสิ่งทั้งปวงโดยความเป็นธาตุคือสิ่งสูงสุดการปฏิบัติให้เห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นสักว่าธาตุนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมะสูงสุดยอดสุดสูงสุดของการปฏิบัติธรรมะคือปฏิบัติให้เห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณดีชั่วสุขทุกข์บุญบาปอะไรก็ตามทุกอย่างทุกประการ เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติไม่มีตัวตนของมันหรือตัวตนของใครหรือของเราหรือของจิตนี่เห็นทำให้เห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นสักว่าธาตุเป็นไปตามธรรมชาตินั่นแหละคือยอดสุดของการปฏิบัติธรรมมันคือเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนนี่ธรรมเนียมโบราณยังนับว่าดีมากอะที่ให้พระไอ้คนที่จะมาบวชพระบวชเนรวันแรกเข้ามาอยู่วัดต้องเรียนเรื่องธาตุปัจเจเวกยถาปัจจยังประวัติมานังนะฮะมาอ่านดูมาศึกษาดูแต่แล้วมันก็น่าเศร้าตรงที่ว่าไอ้คนที่อ่านที่เรียนมันก็ไม่รู้มันสักว่าท่องเหมือนกับมนต์ศักดิ์สิทธิ์มันท่องบาลีที่ไม่รู้ว่าอะไรซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนาแล้วมันก็บวชแล้วมันก็ยังไม่เรียนมันก็ยังไม่รู้ซึ่งก็ไปมันก็ไม่เรียนไม่รู้มันก็ไม่ได้รู้หัวใจพุทธศาสนาทั้งที่เอามาท่องจำได้แม่นยำตั้งแต่วันแรกเข้ามาอยู่วัดเพื่อจะบวชนี่เรื่องธาตุมันเป็นอย่างนี้เมื่อเห็นสิ่งทั้งปวงเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งปวงที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรนั่นเรียกว่าความหลุดพ้นแล้วไปยึดมั่นถือมั่นอยู่ที่อะไรอยู่โดยความหมายตัวตนแล้วมันก็เรียกว่าติดอยู่ที่นั่นยึดมั่นถือมั่นคือติดอยู่ที่นั่นพอมายึดมั่นถือมันก็จะความหลุดพ้นหลุดพ้นออกไปจากความผูกพันของสิ่งที่ให้เกิดความทุกข์นี่ก็เห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นสักว่าธาตุเดี๋ยวนี้อยากจะบอกว่าแม้การศึกษายุคปัจจุบันที่สอนกันเรื่องธาตุนั้นธาตุนี้ทางวิทยาศาสตร์นี่ก็ช่วยได้บ้างเหมือนกันแหละคอยเรียนกันจริงๆเถอะเรียนธาตุอย่างวิทยาศาสตร์มันก็เห็นว่าธาตุไงจะเห็นเป็นจุดถึงปรมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นส่วนๆเป็นอนูแล้วทั้งมาเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเราเรียนตามวิชาวิทยาศาสตร์สมัยอย่างวัตถุสมัยนี้ก็ช่วยได้บ้างเหมือนกันแหละก็ให้ศึกษาเห็นความเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติปรุงแต่งกันตามธรรมชาติ เพียงแต่ว่าในทางพุทธศาสนานั้นเห็นมากกว่านั้นเห็นลึกกว่านั้นมันก็เป็นไปโดยแนวเดียวกันเห็นสักว่าธาตุแล้วมันก็ไม่ยึดถือว่าตัวตน ถ้าไม่เห็นว่าเป็นธาตุแล้วมันก็ยึดถือว่าเป็นตัวตนคือมันสิ่งเหล่านั้นมันให้รสอร่อยเรียกว่าอัสสาทะความอร่อยเกิดจากสิ่งนั้นแล้วคนก็ยึดถือในความอร่อยที่เรียกว่าสุขเวทนาจิตมันก็โง่ขึ้นมาทันทีว่ากูได้ความอร่อยความอร่อยนั่นของกูเป็นผู้อร่อยนี่เรียกว่าอัตตาหรือตัวตนความอร่อยนั่นของกูนี่เรียกว่าอัตนิยาหรือของตนความโง่ว่าตัวตนและของตนก็เกิดขึ้นถ้ามันรุนแรงมากก็เรียกว่าตัวกูหรือของกูเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมันก็ได้เป็นทุกข์ความไม่รู้เรื่องตัวตนหรือของตนเนี่ยเพราะไม่รู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นสักว่าธาตุอวิชชาธาตุครอบงำจิตอย่างเดียวจิตไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่าสิ่งทั้งปวงเป็นสักว่าธาตุเดี๋ยวนี้ลองคิดดูดีเรารู้หรือยังเรามักจะพูดไปตามความไม่รู้ว่าเรารู้เราจะพูดด้วยความโง่ของเราว่าเราเข้าใจว่าเรามองเห็นว่าธาตุตามธรรมชาติบ้างอะไรบ้าง มันต้องเอาหลักว่าถ้าเรายังหลงรักสิ่งใดอยู่หลงเกลียดสิ่งใดอยู่หลงโกรธสิ่งใดอยู่หลงกลัวสิ่งใดอยู่แล้วเรายังโง่เรายังไม่เห็นความเป็นธาตุของสิ่งทั้งปวงต่อเมื่อไม่มีความรักโกรธเกลียดกลัวไม่ต้องกังวลอะไรวันอย่างที่กล่าวแล้วเป็นต้นนั่นจึงจะพูดได้ว่าคนนั้นมันเห็นโดยความเป็นธาตุแล้ว ถ้ามันเห็นโดยความเป็นธาตุมันก็ไม่หลงรักอะไรแล้วก็ไม่โกรธใครเพราะมันเป็นสักว่าธาตุแล้วมันไม่กลัวผีกลัวสางอะไรที่ไหนเพราะมันเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติมันจะไม่มีวิตกกังวลอะไรอาวรณ์อะไร ถ้ามันเห็นว่าสักว่าธาตุที่เป็นไปตามธรรมชาตินี่คอยวัดตัวเองกันอย่างนี้อย่าพูดว่าอยู่วัดมานานแล้วหรือมาวัดหลายหนแล้วรู้จักเรื่องธาตุระวังให้ดีอาจจะไม่รู้จักเลยก็ได้ไปดูที่ว่ายังหลงรักในเวทนาอยู่หรือเปล่ายังหลงในสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาหรือเปล่านั่นถ้ามันไม่มีความหลงอย่างนั้นแล้วจึงจะเรียกว่ารู้จักธาตุทั้งหลายแห่ตามที่เป็นจริง เดี๋ยวนี้เราไม่รู้จักธาตุเราหลงในความอร่อยของมันทนทุกข์ทรมานอย่างยิ่งเพื่อได้รสอร่อยจากสิ่งเหล่านั้นเท่ากับสัตว์เดรัจฉานนะ คำนี้มันจะรุนแรงไปหรือไม่ว่ามนุษย์เนี่ยมันก็หลงรักในความอร่อยของธาตุเท่ากับสัตว์เดรัจฉานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกามารมณ์ คนทนทุกข์ทรมานเพื่อกามารมณ์ผู้จะมากเท่ากับที่สัตว์เดรัจฉานมันก็ต้องทนทุกข์ทรมานเพื่อกามารมณ์หรือมีปัญหาแรงร้ายเกิดขึ้นในฤดูที่แสวงหากามารมณ์อย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าคนกับสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ค่อยแพ้กันนักล่ะที่จะไปหลงไหลในเรื่องอัสสาทะของธาตุเพราะไม่รู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเอาว่าสรุปความทีว่าขอให้เราทุกคนนี่แหละสามารถดูศึกษาเห็นดูรู้แจ้งสิ่งที่เรียกว่าธาตุกันเสียใหม่ให้มากกว่าที่แล้วมาเรารู้จักธาตุเห็นแจ้งในสิ่งที่เรียกว่าธาตุไม่ถึงที่สุดหรืออย่างน้อยเกินไปขอให้ตั้งใจทำให้มากกว่าที่แล้วมาให้เห็นธาตุให้รู้จักธาตุเห็นแจ่มแจ้งในเรื่องของธาตุมากกว่าที่แล้วมาตามหลักของพุทธศาสนาเห็นแต่ก็เป็นธาตุตามธรรมชาติไม่มีความหมายแห่งตัวตนนี่เรียกว่าเห็นอนัตตาเห็นอนัตตาเห็นว่าไม่ใช่ตนก็เห็นสักว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติจะเรียกว่าเห็นธรรมธาตุก็ได้ธรรมธาตุก็แปลว่าธาตุตามธรรมชาติเห็นธรรมธาตุคือความเป็นธาตุอยู่ตามธรรมชาติเห็นธรรมธาตุกันจะบ้างอย่าไปเห็นในตัวตนเห็นหลงเห็นเป็นตัวตนให้เห็นว่าเป็นธรรมธาตุอยู่ตามธรรมชาตินี่มนุษย์รอดตัวเพราะเห็นตามที่เป็นจริงก่อนนี่โง่ไม่รู้จักธาตุไม่รู้จักตัวเองที่เป็นสักว่าธาตุไม่รู้จักสิ่งแวดล้อมตัวเองที่เป็นสักว่าธาตุมันก็หลงตัวเองบ้างหลงสิ่งแวดล้อมบ้างจนเกิดความทุกข์ในขั้นแรกขั้นนี้ความทุกข์มันกัดเอาเจ็บปวดนมนานพอแล้วก็เริ่มรู้จักกันเสียทีอย่าไปหลงเอาธาตุมาเป็นตัวตนนี่ขั้นที่สองที่นี่ก็จะหลุดพ้นจะเป็นเรื่องของหลุดพ้นเป็นขั้นของการหลุดพ้นนี่คือความเป็นพุทธบริษัทสมบูรณ์แบบความเป็นพุทธบริษัทที่สมบูรณ์มันสมบูรณ์ต่อเมื่อเห็นธาตุทั้งหลายตามที่เป็นจริงว่าเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติไม่มีความหมายแห่งตัวตนจะเป็นพุทธบริษัทสมบูรณ์แบบกันมันต้องเป็นที่ตรงนี้ในเดือนนี้เราเป็นพุทธบริษัทสมบูรณ์แบบกันหรือยังลองคิดดูถ้ายังเห็นเป็นตัวตนอยู่โดยไม่รู้สึกตัวแล้วก็เรียกว่ายังไม่มีความเป็นพุทธบริษัทอ่ะพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ไม่หลับด้วยอวิชชาก็ต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจึงจะเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทสมบูรณ์แบบด้วยเหตุที่รู้จักธาตุทั้งหลายตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติปราศจากตัวตนเป็นพุทธบริษัทสมบูรณ์แบบได้ในเรื่องเพียงเท่านี้ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้อาตมาไม่ว่าอะไร ครจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่ขออย่างเดียวว่าใครเอาไปคิดดูก็อย่าให้พูดแล้วกันไปคอยเอาไปคิดดูว่าเราเนี่ยมันจมอยู่ในกองทุกข์เพราะไม่เห็นธาตุเพราะไม่รู้จักธาตุแล้วหลงไหลในธาตุที่ปรุงแต่งกันแล้วให้ความอร่อยพอใจหลงไหลกันอยู่จนเงินเดือนไม่พอใช้ต้องคอรับชั่นเนี่ยการบรรยายนี่เป็นเรื่องธรรมะเล็กน้อยในเรื่องเดียวจบว่ามันไม่มีอะไรมันมีแต่ธาตุในจิตล้วนๆมันก็เป็นธาตุล้วนๆแล้วมันได้อวิชชาธาตุเข้ามาครอบงำนั่นมันก็เป็นทุกข์เป็นทุกขธาตุแล้วมันยังโง่ว่าสุขธาตุเองนะไอ้คนที่มันเสวยทุกข์กามารมณ์มันเห็นเป็นสุขธาตุไปเสียแล้วมันก็ต้องเจ็บปวดด้วยความหลงไหลอันนั้นแหละนี่ต่อมามันลืมหูลืมตากันใหม่เมื่อจะเกิดใหม่รู้แจ้งสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงจิตนี่มันก็ไม่หลงไหลในอะไรต่อไปเป็นจิตที่หลุดพ้นเข้าถึงนิพพานธาตุดับเสียซึ่งกิเลสดับเสียซึ่งตัวตนดับเสียซึ่งการปรุงแต่งทั้งปวงไม่มีการปรุงแต่งทั้งปวงนั่นเป็นนิพพานธาตุสูงสุดที่สุดแต่ก็ยังเป็นธาตุเป็นสักว่าธาตุดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่ามันเป็นสักว่าธาตุไม่ยึดถือโดยความเป็นตัวตนได้ไม่อาจจะยึดถือโดยความเป็นตัวตนได้นับตั้งแต่ดินขึ้นไปจนถึงนิพพานสูตรตั้งต้นของการศึกษาพุทธศาสนาในมัชฌิมนิกายแสดงสิ่งที่ยึดถือไม่ได้หลายสิบอย่างนี่ไหว้ครบถ้วนนับตั้งแต่ธาตุดินขึ้นไปถึงนิพพานธาตุเรื่องจบจะมาขอยุติการบรรยายในวันนี้ไหว้เพียงเท่านี้เพื่อเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมคณะสาธยายทรงเสริมกำลังใจของท่านทั้งหลายเข้มแข็งแก่กล้าในการปฏิบัติธรรมสืบต่อไป